Am zis că mă duc acolo cu gânduri curate să muncesc, să-mi găsesc un loc de muncă. Aveam 19 ani, am plecat de acasă fără să știe părinții mei. Am ajuns într-un oraș, prin multe peripeții, într-un oraș numit Berlin, oraș mare. Eram un copil, plângeam, mă rătăcisem printr-o gară mare, Zoologist Garden. Nu știam ce e cu mine. Unii din foștii mei prieteni de atunci mi-au dat o adresă, am ajuns la ea, ei erau acolo, m-au primit în ghilimele, cum se cuvine. Și în prima noapte am început, a fost prima mea, primul meu test, a trebuit să dăm o spargere. Ne-am dus și am spart-o în supermarket, de unde am furat băutură, țigări, pentru că din astea se făceau bani. A doua zi am vândut acele lucruri și am câștigat bani. Mi-au plăcut banii, am văzut că vin ușor și încet, încet am început să fur din magazine, m-au învățat să fur din magazine, am învățat și puțină limbă germană și de la furatul de magazine, așa cum se numeau în ghilimele colecții, am ajuns că banii îi cheltuiam și nu mai ajungeam, am ajuns să spargem magazine seara. Am început să spargem depozite de tot felul de lucruri, de încălțăminte, băutură, aparatură electronică. Timpul trecea, am mai plecat odată, am mai făcut bani și vedeam că banii tot nu mi-ajungeau și spargerile și furturile erau din ce în ce mai grave, banii cheltuiam din ce în ce mai repede. Am ajuns acasă în 93 august și m-am oprit un timp. Am auzit în două săptămâni că cel mai bun prieten al meu fusese împușcat de poliția germană, făcuse un jaf armat în vest Germania și dintr-un elicopter i-a tras un glonț în cap și a murit acolo. Hainele pline de sânge erau puse la picioare, un băiat de 19 ani, înalt. M-am uitat la el și nu prea am plâns în viața mea. Mi-a dat lacrimile. Am spus de ce s-a întâmplat asta, dar n-am spus de ce, Doamne. Pentru ce? Și atunci am jurat la capul mormântului lui și am spus așa, Cristi, că mă voi ieși din armată, mă voi duce în Germania și prima dată am să împușc un polițist pentru tine. Am să-l omor. Atunci eu am alcătuit un plan prin care aveam să-l imobilizăm pe acel om și să-i luăm bogățiile. Exact cum mai târziu citeam în Biblie, om care nu-și veghează casa, vin hoții, îl leagă și ia bogățiile. Nu aveam atunci de unde să știu lucrurile astea cum citesem Biblia. Și într-adevăr așa s-a întâmplat, numai că acel om, în loc să fie imobilizat, a fost omorât de acei doi băieți. Eu făcusem planul nu să-l omoare, ci să-l imobilizeze. Eram dați în urmărire generală, vă dați seama. Se întâmplase o nenorocire mare, nu era un lucru simplu. Era vorba de o crimă, era vorba de o crimă cu tâlhărie, cu hoție, cu furt de bunuri. Am fost dați pe RTL. Nu noi ca fapt a fost dată pe RTL. Noi n-am luat în considerare gravitatea faptului, gravitatea faptei pe care am făcut-o. Și am zis în nebunia minții noastre să mergem să mai facem una. În timpul ce am stat în ancheta, o săptămână și ceva la Berlin, am slăbit 16 kg jumătate. Nu puteam să mănânc nimic, gândurile mele erau distruse. Credeam și vedeam că o să iau ani mult de închisoare, mă așteptam de la 12, mi-a spus ei, de la 8 la 12 ani, sigur, ei mi-a spus un polițist. Eram un copil de 22 de ani, pe atunci mă gândeam că o să ies la 30-32 de ani din închisoare, cu viața ratată, viața pierdută, ce o să fac atunci, cum o să mă descurc. Am plecat la Bremen, m-a dus într-o celulă singur, trei rânduri de grate și plec în fața geamului, închisoare de maximum securitate, eram pe palier cu oameni foarte răi.
La doar 35 de ani, în 2008, când am înregistrat acest interviu, Albu Ioan din Bacău mărturisește experiențe și întâmplări dramatice prin care a trecut și de care a avut parte. După cât de întunecată i-a fost viața până la un punct, pe atât de luminoasă este azi. În emisiunea precedentă, în prima parte a mărturiei lui și în cele câteva fragmente prezentate azi, ați putut lua cunoștință despre ce a fost mai rău în viața lui. Azi, în partea a doua, vă prezint ce este mai bun, cum a trecut de la întuneric la lumină, din închisoare la libertate. Nu doar trupul lui a fost eliberat, ci mai mult, sufletul se bucură azi de eliberarea pe care doar Dumnezeu o poate da. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, azi partea a doua mărturiei lui Ioan Albu din Bacău.
Am început în celula mea să-mi pun întrebări. Ce cu mine, ce cu viața mea? Am 22 de ani. Și ce-am făcut eu toată viața asta? Mi-am adus aminte de acei doi copii care mi-au vorbit Evanghelia în România și am spus, de ce mă urmărești, Doamne? Pentru prima dată am spus, Doamne, în viața mea. Mi-ai vorbit acasă prin aia doi copii handicapați și pe care puteam eu să le fac orice fizic vorbind. Acum mi-ai vorbit același lucru pentru unul care poate să-mi facă el ce vrea. Dar mi-ai vorbit pe același ton, mi-ai vorbit în același fel. Nu știam, spun că în același duh, în același fel. De ce mă urmărești pe mine? Lasă-mă să-mi trăiesc viața mea. Nu vreau să mă pocăiesc. Nu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Nu vreau să fac ceea ce omul ăsta face. Să fiu ca... Nu vreau, că o să râd acasă de mine. Și au venit și au năpădit duhurile rele. Tu nu ești bun de nimic. Tu nu ai cum să te pocăiești. Pocăința e pentru aia din biserică care se nasc în familie. Tu dacă ești pocăiești și să te duci acasă în România, ori să râdă toți prietenii de tine, n-ai să mai ai bani, n-ai să mai ai mândrie. Cât de greu ți-ai câștigat și tu numii între băieți, în rândul băieților din oraș, acum o să te terfelească toți, ai să ajungi și mănânci din gunoaie, o să te arunci din familia ta afară, o să zică că nu mai ai nici măcar credința ta tradițională. Ce om ai să fii? Crezi tu că asta e cea mai bună tradiție, credință? N-ai ținut-o nici pe aia tradițională, care era mult mai ușoară, deci ceai la preot, dădeai 200-300 de euro și te ierta de mărci și te ierta de toate păcatele. Uite-te la tine, ce fel de viață, nu poți să fii un sfânt, ai făcut atâtea păcate, nu te poate ierta nimeni, nu te înșela singur. Tu ești născut ca să furi, ai învățat pe alții să furi, tu n-ai cum, tu trebuie să trăiești viața așa, hai să ieși din pușcăria asta, mulți spun că aici să pocăiesc, să liniștesc, să-mi tot la Dumnezeu și când ai să afară tot așa fac, nu te amăgi, că ai să ieși de aici, ai să ieși un hoț mult mai perfecționat, ai văzut ce ponturi poți să faci, să faci bani și te duci în România. Și să trăiești viața, ție o casă, diavolul vine și spune, ție o casă, ție o nevastă și să trăiești tu bine și nimeni nu o să știe nimic. Acum că vă povestesc, mi se încrețește pielea pe mână și pe față, pentru că să retrăiesc acele clipe, că nu știam ce să cred, efectiv. Și am luat Biblia, că aveam Biblia, am furat-o, vă spun drept, am furat-o din biblioteca închisorii. Eram expert în asta, o Biblie să nu fur, era ușor de furat asta. Și am furat-o și aveam în cameră. Și nu cred în deschiderea Bibliei așa deodată și să o citesc ca și cuvânt ce mi-l dă Domnul. Dar atunci am deschis Biblia și Biblia mea s-a deschis la 1 Petru, capitolul 4, două versete pe care Domnul mi-a ațintit privirea atunci și care mi-au sfârșit inima. Și el îi spune așa, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești, neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrut și vă batjocoresc. Și 5, citesc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Când am auzit lucrurile astea, am închis Biblia, am aruncat-o pe pat, tu mă urmărești de undeva. A deschis-o Domnul, n-am deschis-o eu. Erau cuvintele și era viața mea acolo. Și ceea ce se întâmplase și în cameră cu Tofan. Ai să dai socoteală. Și credeam, unde ești? Mă uitam după el. În acele momente, în camera mea, ca un întuneric se lăsa și în inima mea parcă creștea un pietroi și ca o gheară vrea să-mi apuce inima. Am vrut să mă cul, să mă bag în pat, am strâns lumina, mi-am pus acea pilot în cap. N-am avut somn, n-am putut să dorm. Eram agitat, mă frământam, mă făceam prin cameră, nu puteam să dorm. Aceleași gânduri venea. De ce trebuie să mă pocăiesc? De ce? M-am dus în camera acelui om. Nu vreau să mă pocăiesc. Nu vreau. Nu știam Tatăl nostru, nu știam nimic. Eu eram într-o stare disperată în acele momente. Și după 3-4 ore, nici nu știu cât, de chin și de luptă, ca o voce, parcă a intrat pe geam, printre gratile alea, ca o voce clară îmi vine și spune, uite-te înapoi a ta ce ai făcut în anii în care ai trăit. Nimic bun de pe urma ta nu s-a ales. Numai lacrimi, plâns și suspine. Câți oameni la care le-ai spart casa crezi că n-au plâns, copii, câte persoane n-au fost date afară din servicii, că le-ai spart magazinele, depozitele și astea, cât rău ai făcut tu în urma ta, câte portofele ai furat și câți bani de la gura copiilor și mâncarea de la pâine de la gura copiilor ai luat-o și banii ai folosit, cine știe pentru ce distracții și pentru ce lucruri păcătoase. Prietenii tăi sunt în mormânt pentru că au păcătuit și nu s-au întors la Dumnezeu. Ei vor fi la judecat acolo. Voce-am vorbea mie în cap, voce-am vorbea. Dacă ai să continui viața asta, ca ei să ajungi. Și atunci îmi spune, că nu mă lasă doar numai judecându-mă, încearcă să trăiești o lună de zile așa cum omul ăsta ți-a spus, adică Tofan. Și dacă nu-ți place, tot aici în închisoare, te lepezi și uiți tot ce ai învățat. Dacă viața pe care o trăiești cum o trăiești el nu-i bună și nu-ți aduci niciun fel de satisfacție și împlinire, nu mai trăi. Vă mărturisesc că pentru prima dată în viața mea am îngenunchiat în fața nevăzutului. Pe nu îngenuncheam niciodată în fața nevăzutului. Că nu credeam. Eram un ateu prin învățătura mea. Și am spus, Doamne, dacă existi undeva, te rog frumos să vii și peste celula asta. Doamne, dacă existi undeva, te rog frumos să vii și să mântuiești sufletul ca tâlharului de pe cruce. Doamne, și dacă mai face să trăiesc pe lumea asta, fă-mă să trăiesc pentru tine dacă nu e în viața în pușcăria asta, în penitenciarul ăsta. Am auzit la mulți foști deținuți care s-au întors la Dumnezeu aceeași rugăciune, dacă mai face să trăiesc pe pământul ăsta, fă-mă să trăiesc pentru tine dacă nu e în viața în penitenciarul ăsta. Și exact așa m-am rugat atunci și am spus în 95 Domnului în acea celulă, dacă ești undeva și mă asculți, mântuiește-mi sufletul. Am plâns. Pentru prima dată în viața mea am simțit o pace pe care nu mai avusesem niciodată. Nici atunci când am spart și am câștigat bani mulți, cei mai mulți bani. Nu avusesem. Era cu totul diferit de toate lucrurile. M-am pus în pat, n-am făcut altceva. M-am pus în pat și m-am culcat. Am adormit ca un copil mic. Dimineața când m-am trezit, instinctul să mă duc la muncă. M-am îmbrăcat să mă duc la muncă. Și voiam să-i spun ce s-a întâmplat lui Tofan după amiază. Dar să mă duc la muncă. Când am auzit pe paliere, când coboram jos, când am auzit cum alții vorbeau, înjurau, fețile lor cum crispate, agitate, cum alții făceau glumii proaste pe seama altora, am spus, Doamne, dar am făcut și eu asta. Nu venea să cred. Doamne, dar am trăit și eu că ăștia, așa am vorbit și eu, așa am făcut și... Și Domnul, da. Doamne, dar ce s-a întâmplat cu mine? Eu nu știam că Dumnezeu începuse un proces al nașterii din nou, atunci pe genunchi în celula aia. Eu nu eram obișnuit cu lucrurile astea, cu naștere din nou, mântuirii, pentru că eu nu aveam de unde să știu noțiunile astea. Dar Dumnezeu făcea lucrul ăsta în mine. Și am plecat cu o inimă bucuroasă la muncă și vedeam lucrurile altfel, oamenii altfel. Și după amiază când am intrat la Tofan în cameră și am bătut la ușă, el de fapt îi spusese lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, dacă l-am speriat pe băiatul ăsta cu judecata, cu loviturile și cu tot ce i-am spus, Doamne, înseamnă că este vina mea. Doamne, dar dacă este spre pocăința lui, adu-l în cameră. Și eu am să încerc să-i vorbesc despre tot, cu totul alte lucruri. Și dacă el îmi va vorbi despre tine, înseamnă că ăsta e omul pe care mi l-a iertat mie în închisoarea din care m-ai adus aici la Bremen. Și m-am dus în camera lui și la început, ce mai faci, nu știu ce sportiv, boxeor de prin Bacău, pe care îi cunoșteam și eu și el, și am spus, Vasile, nu vrei să încetezi, toată noaptea n-am putut să dorm. Și uite, așa mi s-a întâmplat, și uite, așa mi s-a întâmplat. Vrei să te pui cu mine în genunchi, te rogi? Și am plecat genunchi împreună cu el și am dat lacrimi și pentru prima dată în viața mea, împreună cu el, ne-a rugat Domnului ca eu să-l primesc pe Domnul în viața mea. Mi-am aruncat cercelul cu diamant din urechi în veceu, de față cu el. Am tras frumos apa și am spus, de acum vreau să fiu un om nou, un alt om. Și Dumnezeu a început să lucreze. Și m-a cercetat cu Biblia, care am furat-o, că v-am spus că am furat Biblia din biblioteca închisorii. Și Duhul Sfânt mi-a spus, un creștin acum nu mai fură, cere de la Domnul, de la Tata, dacă are nevoie ceva. Și am spus, Doamne, îngădu-mi-o să o am până când mi le aduci pe alea, lante, care ți le cer. Și m-a rugat Domnului 2 luni de zile cu Biblia aia în mână și o am acasă, mărturii. Doamne, adun 2 Biblii, una să-i dau unui băcăuan de-al meu care ești aici închis cu mine și una să o am eu. Dar 2 Biblii la fel ca asta, cartonate așa, mărimea asta, așa să fie. Doamne, că așa i-am spus și lui ăsta, că așa vreau eu. Și peste 2 luni de zile m-am rugat și am postit. Ajunsesem, nu spun cu laudă, dar acolo în închisoare a fost școala mea, universitatea mea teologică. Ajunsesem să mă rog 5 ore jumătate, 2 ore dimineața și 3 ore jumătate seara. Și să mai citesc și Biblia, printre astea vreo 2-3 ore pe zi așa. Cât aveam timp, după ce veneam de la muncă, de acolo făceam și lucrurile astea. Mă trezeam la 5 dimineața până la 7, mă rugam, mai citeam un sfert de oră, 20 de minute și când veneam de la muncă în pauză, mai citeam Biblia o oră, după care seara mai citeam Biblia încă o oră cu încă 3-4 români care erau acolo și se adunau, că Duhul Domnului așa mi-a dat să îi adunau, le cumpăram țigări. 2-3 zile, o săptămână, că erau noi aduși și erau disperați și vedeam și le cumpăram țigări. Și după o săptămână nu mai îmi cumpăra țigări. Las că venim în cameră să ascultăm Scriptura. Când mă rugam Domnului și posteam pentru ei, asta a făcut Dumnezeu cu mine acolo, o școală specială a Lui. Și acolo Dumnezeu m-a vindecat de ulcer. A doua zi după ce m-am pocăit, după ce am vorbit cu Tofan, în cameră am spus: Dumnezeule, ești un Dumnezeu al minunilor, și am citit Marcu. A fost o lucrare specială, acum cred. Nu o face Dumnezeu oricum. Și atât de multă credință am avut încât Dumnezeu m-a vindecat. Mâncam ceea ce nici nu puteam să văd. Tocană, nu puteam să o văd, că mi-era rău. Și eu mâncam și nu mai aveam nimic. Și Dumnezeu mă vindecase. Pentru că așa am crezut eu. Ăsta e Dumnezeu. La un moment dat românii care erau cu mine în cameră spuneau: Nelu, dar veni la tine în cameră după ce plecăm noi și vorbești cu el și spune ce facem după aia a doua zi? Pentru că de multe ori s-au întâmplat minuni care nu țineau de noi. N-am mai avut de lucru la acolo, la fabrica închisorii, și acolo nu era lucru șanțuri sau de astea, erau lucru, puneai niște etichete pe niște bibelouri care plecau în oraș la vânzare, era munca ușoară, dar zădea 8 mărci, 8 euro pe zi, plus că aveai drepturi mai multe la duș, la cameră liberă, mâncarea mai bună, aveai mai multe drepturi, la haine, la spălat, și atunci nu mai era de muncă. Și dintre 50 de nemți, 30 de negri și câți mai români eram noi acolo pe arestul ăla, la nemții, nu-i la pe români. Erau nemți care erau. Și am spus așa românilor: dacă veți veni în cameră și ne vom ruga Domnului și ne vom smeri, Dumnezeu ne va da izbândă și pe noi ne va lua la locuri. Păi mai erau 4 locuri, atâta. Păi adu-te, Domnule, ești nebun, Elu, cum să facem lucrurile? Păi ia, nu are rost, nu are rost. Haideți în cameră să ne rugăm, să stăm în genunchi înaintea Domnului. Și am citit din minunile Domnului și am stat în genunchi. Și a doua zi, gardianul care se ocupa cu munca dădea cu cheile printre nemți negri și ne-a ales și printre românii care mai erau pe acolo. Și ne-a ales pe toți aia 4 care am citit Biblia și ne-a rugat: tu și tu, haideți. De nemți au început să huiduiască. Păi cum e pe ei români și pe noi îi lasă aici? Și a spus: munciți încet până vin tirurile cu marfă multă, să-i chemăm și pe elanți. Munciți încet. Și elanți a spus: Nelu, dar chiar vorbești cu el? Nu vorbeam cu Domnul față în față, dar vorbeam prin rugăciune și prin post. Și spuneam: Doamne, nu pentru mine, pentru slava Ta, pentru ei să se pocăiască, să faci minunile astea mari. Și Dumnezeu lucra cu putere, semne și minuni. Și a lucrat și pentru credința mea. Trebuia să lucreze ca să-mi demonstreze că El există și este, și este Dumnezeu. Și lucrează în modul Lui deosebit de Dumnezeu. Și după 2 luni de zile de rugăciuni și post, în care aduceam Biblia, și Biblia, pe lângă familia mea, pe lângă să mă pregătească Domnul când ajung acasă, când adevăr avea să vii multe lucruri, Dumnezeu vine printr-un pastor luteran cu 2 Biblii, el în limba română, și m-a întrebat: în germană, ai nevoie de 2 Biblii în limba română? Și am spus că da, normal. Vino și ți le dau. Nu aveai voie, avea ștampila închisorii aici pusă, nu aveai voie oricum să primești literatură și așa acolo, le regulile închisorii. Ăla a intrat, știa. Da, știa pentru că Domnul l-a trimis. Veniți din Frankfurt pe Main, 200 ceva de kilometri până la vreme, 300. Păi pentru cine a venit? Domnul trimisese. Și am luat Biblie și am dat una românului ăla. Ăla a luat-o și a fugit înspre ușă. Am zis: Domnule, nu se poate. Tu ai vorbit cu cineva, a venit la... Nu a venit, mă, cine să vină, mă, la mine, mă, Adrian? Nu vine nimeni, eu am pe cineva aici. Și Dumnezeu a lucrat în mod miraculos. Am lucrat în mod miraculos când un nigerian, un om foarte bine făcut, un negru, el împărțea, era Hausarbeit, împărțea hrana la celulă, venea cu căriciorul și se dea mâncare. Și la un moment dat nu m-am mai văzut făcând flotări, abdomene, genoflexiuni, m-am văzut citind Biblia sau de multe ori mă prindea în ipostaza rugăciunii. Și m-a întrebat: ce s-a întâmplat cu mine, că nu mai ești omul ăla care era aici, ceva s-a întâmplat cu tine? Și am spus că cum am priceput și eu și cum a priceput, a înțeles și el bine, că eu m-am întors la Dumnezeu. Și la atunci mi-a dat să mănânc, sau în camera lui, și la un moment dat vine că el avea camera liberă tot timpul, că era cu hrana asta, cu vesela. Și a spus: hai până la mine în cameră. Și m-am spus la el în cameră. Și toți pereții erau numai afișe de astea pornografice. Și a spus: păi, de ce m-ai chemat? Și el mi-a spus că vreau să te rogi cu mine. Că și eu luni eram într-o sâmbătă. Mă duc la judecată, mă iau ăștia la tribunal să mă judece. Și știi că Bremen ăsta e oraș stat în stat, cu legi proprii și duri. Primarul orașului Bremen era un luteran sau un nou protestant, era un creștin. Și atunci legile erau aspre acolo, nu discutai cu cum era în restul Germaniei. Hamburgul și Bremenul erau cu legi proprii. Și am zis: hai să ne rugăm, poate Dumnezeu are, vede, gat cu când spune el, vede. Și am zis: nu pot să mă rog cu tine. Și el mi-a spus, păi de ce? Și i-am spus, uite aici acum, toată camera ta este plină de afișe pornografice. Și acum, tot paranteză scurtă fac și vă spun tinerilor care vă uitați la tot felul de filme, tot felul de lucruri dintre astea mizerabile pornografice, că slava lui Dumnezeu nu stă cu mizeria la un loc, cu murdăria. Dacă vrem să fim umpluți de Duhul Sfânt, Dumnezeu e ca un tată care vrea să dea o pâine copilului lui, dar dacă copilul e murdar pe mâini, nu poate da, că nu poate să-i dea pâinea pe mâinile unui copil murdar, că se îmbolnăvește, pâine e murdară, nu poate. Dumnezeu vrea să ne spălăm sufletul de toate mizerile acestei lumi și în care noi trăim, a ochiului, a gândului, și să ajungem să fim curați, ca să primim din partea Domnului darul Duhului Sfânt, să primim daruri de vindecare, să primim tot felul de daruri și apoi să putem merge în lucrare. Și atunci am spus, cu toată tăria, nu mă voi ruga cu tine în camera ta. Chiar dacă ar fi să nu mai îmi dai masa cea mai bună, mâncare mai puțină și să îmi dai ultimul mâncare cea mai proastă, eu nu mă rog. Și am plecat din camera lui, am întors spatele. El s-a înfuriat, nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Și am plecat în celula mea și a doua zi dimineață văd că vine, tot avea un zâmbet special pe față. Și îmi întinde masa mai mult decât la relanți. Și a spus, după ce termin de mâncat, vină la mine în cameră. Termin de mâncat și am spus, Doamne, omul ăsta vrea să mă ispitească, Doamne. Și eu am spus, nu știu ce să fac. Și Domnul îmi spune, du-te, ca un instinct, ca un imbol, du-te la el în cameră. Și mă duc la el în cameră. M-a rugat înainte de a pleca, m-a rugat. Și când mă duc la el în cameră, în camera lui nu mai era niciun afiș pornografic de ăsta. Tofan plecase, îl judecase, plecase. Dar era doar un carton cu poza familiei, cu mai multe fotografii ale familiei lui, care până când erau afișele alea pornografice în cameră, era într-un colț, nebăgat în seamă. Și atunci eu, când erau afișele pornografice, i-am și spus lucrul ăsta. Dacă justiția germană ar îngădui să vină soția ta și intre în camera ta acum, bine așteptate, în celula ta, și ar vedea tot ce pe pereți ăștia, și unde ții fotografia ei, în ce loc, s-ar bucura? Și a spus că nu. Bine și Dumnezeu nu se bucură. Și atunci el a lucrat Dumnezeu, Duhul Sfânt, în inima lui, la el, și nu era pocăit. A rupt toate afișele alea, le-a luat, nu mai era nimic. Era cartonul ăla cu fotografia cu nevasta lui, cu mama lui, cu... Și a spus, acum putem să ne rugăm, ne ascultă Dumnezeu? Și am spus că da. Și ne-a rugat amândoi. Ne-a rugat pentru el. Eu am spus că mă rog în română, așa, și tot te rogi, se ruga în nigeriană, o limbă, nici limba lui. Și ne-a rugat amândoi. După care ne-am îmbrățișat și m-a întrebat, așa cum a putut, măi Nelu, dar ce te-a făcut să vii în camera mea să te rogi cu negru? Că știi, voi albi, nu prea. Și am spus, la baran, uite aici, tu plângi acum așa, plâng și eu, că plângeam amândoi. E vreo diferență între lacrimile noastre? Între lacrimi? Și că nu. Și m-a rugat după aia pentru el și am postit duminică și luni. Și a venit ziua când a fost dus la judecată. Și am spus, Doamne, nu tot așa. I-am spus, Doamne, nu pentru slava mea, ci pentru slava ta, să răstu slava. Când camera mea veneau români și spuneau, lasă-mă, Nelu, când ai să ies tu din pușcăria asta, ai să uiși din nuă, ești de tot, că aici e viața grea, aici nu plătești întreținere, nu plătești, te țină ăștia și vrei să ieși de aici să faci bani. Dar când ai să ieși de aici, ai să uiși din noi și de Dumnezeu și tot ce ai făcut aici, și tot faptele alea le faci, că viața e grea afară. Și am spus, Doamne, nu pentru mine, nu pentru slava, pentru tine și slava ta. Arată slava și față de omul ăsta, de negru ăsta. Și când vine de la judecată, spune, mi-a dat doar 3 ani, cu 2 treimi, adică din 3 făcea 2. Și am făcut 6 luni și mai fac un an și plec acasă. Gat cu, ca un copil sărea de bucurie. Și asta a mai fost o experiență în viața mea. Apoi ne adunam împărtășii cu românești. La un moment dat am spus, trebuie să mă duc la tribunal, atunci era Ștofan și am spus, mă, Vasile, mă duc la tribunal să spun adevărul, că adevărul mă va face slobot. Mi-era greu să accept, dar m-am dus. Și am spus, Traslandru, traduci ceea ce spun eu. Am spart 400 și ceva de case. Am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia. Buletinul meu adevărat, pe numele meu adevărat, e la Haiza, nu-mi dă stat. N-am 10 nume false, astea nu, ăla e numele meu. Am făcut și aia la Berlin, dar n-am făcut-o eu, am făcut-o aia. Eu acum sunt un om schimbat. Am citit Biblia în închisoarea asta și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Da, am fost un rău, un făcător de rele, fără de lege, am făcut, recunosc. Asta a fost în septembrie. Pe 8 decembrie mi s-a deschis ușa penitenciarului și mi-a spus directorul acelui haus, acelui case, acelei închisoare, du bis frai, tu ești liber. Du bis frai. Și l-am întrebat, varum, de ce să fiu eu liber? Pentru că eu aștept o sentință, ci că nu, judecătoria din Bremen, cu un lucru cu judecătoria din Berlin, la tot ce ai spus, te-a găsit nevinovat. Mă, chiar așa să mă fac adevărul ăsta, așa liber? Eu trebuie să stau aici, că le-am spus adevărul. Dar înainte de asta, citeam Biblia în penitenciar și la un moment dat, Nu înțelesesc în versetul din Ioan care spune: Petre, Petre, mă iubești tu pe mine, paște melușeii mei, paște oițele mele, paște iulie. N-am înțeles versetul și eram cu românești și așa, mă, nu înțelegem nici eu nici. Și m-a rugat atunci o săptămână și ceva și l-a adus Dumnezeu Pitofan înapoi, lângă celula mea. Și a zis: Doamne, adu-l înapoi să-mi explice versetul ăsta, că nu-l pricep. Și rămân și oamenii ăștia lanți în întuneric, eu n-am nicio nici lumină. Când îi făceam ca un studiu biblic cu Dumnezeu, am compus o cântare. Eu acolo, așa, și o cântare, dar nu știam cum să desfășoară un serviciu de fină într-o biserică. Dar prima dată ne rugam, după aia cântam cântarea aia și apoi citeam Biblia pe rând. Și apoi fiecare cum înțelegea în Biblia. Și apoi cântam cântarea elantă și iar ne rugam și se termina, că trecea timpul repede cu Dumnezeu. Știți? Așa era, era un har, dar nu știam cum să petreci un serviciu divin. Eram începători, eram, na, stângaci, cum se spune în ale Scripturii, dar Dumnezeu făcea har acolo, cu har făcea minuni și semne. Că dintre aia erau care vreau să se spânzure, care vreau să evadeze, care voiau să nu știu ce să mai facă cu copii, disperați să-și taie mâinile cu lama, îi calma Dumnezeu repede. Și atunci acolo și le dă nădejde, speranța. Că mai este o speranță, o lumină, o nădejde. Și dintre toți aia, unul mi-a sunat când eram eu în România, un băiat din Botoșani, și a spus: ceea ce a început Dumnezeu prin tine acolo, acum continui pe mine. L-a luat 3 ani de zile de condamnare, știți? Și era un har, nu? Dumnezeu lucrase și prin mine, și pentru negru ăla, și pentru românul ăsta. Adică a făcut ceva. Deci nu numai că Tofan mi-a dat mie. O trebuie să duc și eu mai departe. Așa, stângaș, până după o lună de zile, că m-a părăsit, că l-a luat pe Tofan să duc acasă. După aia m-a luat și pe mine, după 3 luni, mă duc și pe mine acasă. Și în 3 luni de zile, domnul, așa cum eram, a lucrat, directorul închisorii a văzut schimbarea mea și m-a pus la muncă de spuneam eu, pe care să-l pun la un serviciu cu mai mulți bani plătiți, că era până în 25 de mărci puteai să câștigi, și pe care să-l pun la unul cu bani mai puteți. Și eu vedeam că unul are copii mai mulți acasă, pune-l pe ăla, și el vedea că el se uita și el pe rechizitorul lor și vedea acolo problemele și mi-a uite, mă, un om înțelept, și eram tânăr, aveam 22 de ani, dar mă punea să coordonez oameni de 50 de ani, de 45, de 30, adică așa am avut har. Și Dumnezeu a dat binecuvântare, că din banii care câștigam le cumpăram fursecuri, mere, prăjituri, că aveam un magazin în închisoare, numai sucuri, numai nu puteai să cumperi alcool și de asta. Dar le cumpărai toate, le cumpăram săpun, că n-aveau, că când i-a arestat n-aveau de asta. Pasă de din săpun de astea mai bune și la unii țigări v-am spus că le cumpăram, că ei erau disperați după țigări și am zis, mă, hai că nu vă cumpăr niște apă, vă cumpăr țigări, Marlboro de asta. Și după 3 zile, o săptămână, nu mai voiau. Că veneau în cameră și spuneau, cum să mai vrem, mă, că e Dumnezeu mare și citeam Biblia, îmi cereau Biblia, hai dă-mi și mie Biblia în cameră în seara asta să o citesc și eu. Așa era acolo, adică aveam o părtășie deosebită. A făcut ziua când am plecat din închisoare și am plecat afară, mi-a dat drumul fără bani, fără nimic, pe surprindere, într-o vineri pe mea. Am ieșit pe străzi, m-am zis la un polițist cu foaia de ieșire din penitenciar. Am zis, domnule, acum aștept să vină Duba să de ăștia de la Țol să mă pună pe avion, cum se puneau toți românii atunci când ne-ai luat din închisoare, punea pe toți acasă. Pe mine nu m-a oprit nimeni să mă pună acasă, nu m-a luat nimeni. Și m-am zis la polițist, dacă până altă dată eu fugeam de poliție, cum m-am zis la ei? Domnule, uite, mi-a venit, trimiteți-mă acasă, vă rog frumos. Și eu l-am întrebat cum a fost în închisoare, ești liber aici în Germania? Du-te și tu unde poți, te culci. Și era pe 8 decembrie, frumos, beculețe aprinse, lumea în preajma sărbătorilor, cum era. Și atunci a venit Duhul rău. Uite, vezi, e singur. Nu te mai ajută Dumnezeu. Un magazin de electronice. O bijuterie. Spargele, iei banii. Nu o să știe nimeni acasă. Tu și tot biserică, că le dai lor din asta jumătate. Și o să primească tot bine. Nu știi nimeni ce ai făcut tu aici. Și după aia te duci cu bani și nu știe nimeni. Fă-ți imediat 2-3 băieți, nici măcar nu spargi tu. Îi pui pe aia. Cum ești tu? Știi tu cum trebuie să faci? Gândurile au venit înapoi a mea, satanul. Vasile vorbise cu frate Tiberiu Ursu din Germania și atunci eu aveam numărul lui de telefon pentru că o parte din banii mei erau la fratele ăsta. Și l-a spus că nu aveam nici credere în mine, că nu mă cunosc niciodată în viața lui. Și am sunat la frate și m-a rugat cu el prin telefon. Că frate, să-i rugăm care-i voia lui Dumnezeu. Uite așa s-a întâmplat cu mine, uite așa și uite așa. Și a spus, mă întreabă el pe mine, care e voia lui Dumnezeu? Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Și am spus, mie mi-a vrut Dumnezeu să mă duc înapoi în închisoare. Și mie la fel. Și am închis telefonul și am plecat înapoi, plângând spre închisoare. Afară era frumos, v-am spus, și oricine căuta din deținuți să plătească bani buni pe cauțiuni, să-i scoată afară, cât mai repede, mai ales în preajma sărbătorilor, aia care aveau ani de pușcărie. Și eu mă duceam înapoi în închisoare. Și am dus la ușa închisorii și mi-a deschis un garean, mă, ce vrei? Și am vrut să de vorbă cu directorul închisoarei. Și a venit directorul. Și a zis, noi nu avem cereri. Că n-a venit nimeni niciodată să ceară să stea în închisoare, care a ieșit. N-avem cum, că ești prima persoană. din când din pușcăria asta, nu aveam. Și a zis, vă rog frumos, că nu te putea primi fără o cerere. Că pe mine erau, ținea un om, cum ar fi, puteam să-i dau în judecată, că ținea un om fără drepturi, să-l ține acolo. Îl ținea. Și am zis, nu fac eu o cerere, și o semnez eu că vreau. Și am făcut o cerere, și și deținut a început să mă huide. Păi nebunule, ți-o dat drumul și te-o dus înapoi. Ce ai făcut? Ai furat ceva? Ce că nu am venit eu de bunăvoie. Fai, și-a rugat cu hârtie igienică în mine. Noi plătim bani să ieșim de aici, nu știm cum să plecăm, cum să scăpăm și tu vin apoi. Și au venit românii în camera mea, echipa, care ne adunam. Și ne-a spus, pentru mine, libertatea înseamnă să trăiesc cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos. Mai bine trăiesc aici toată viața și mor în pușcărie. Și sunt liber cu Dumnezeu decât să ies afară, să fac ce am făcut și să fiu în închisoarea păcatului și a morții. Și luni dimineața m-a chemat directorul închisorii la el, mi-a dat banii și mi-a spus cine ești și de unde vii. Eu am început, i-am zâmbit doar, că până atunci aveam credere în mine, că cu munca, cu oameni, am luat banii, am mulțumit și am plecat în România. Fratele ăla mi-a trimis banii care i s-au dus în contul lui. Nici măcar nu mi-a luat banii de taxă, de transport, de plic. Mi-a pus toți banii cu banii dumnealui. Un om deosebit, Dumnezeu să-i dea har și binecuvântare. Că mergea în penitenciare să propovedească pe Domnul. Nu m-am cunoscut niciodată cu el, dar mi-a trimis acasă ceea ce eu am muncit. Ăștia sunt copiii Domnului. Nu se cunosc, dar se iubesc. Și am ajuns acasă și acasă am căutat să merg într-o adunare. Și am ajuns într-o adunare adventistă. Am vizitat o adunare baptistă unde era pomul de iarnă acolo pus la loc din cinstic. Am ajuns în preajma sărbătorilor pe 20 decembrie. Și am spus, Doamne, ai milă de oamenii ăștia. Nu pun ortodox și bradul biserică l-au pus ăștia. Ăștia nu știu ce religie ori și ăștia, dar ăștia cu bradul cred că mai ceva. Că am judecat atunci. Eram la începutul credinții. Și apoi mergeam la adventiști. După anul nou, pe 6 ianuarie, Duhul Domnului mă ia ca de subsori și mă duce la biserică, la baptiști, unde erau bradul în acea biserică, la baptiști era. Și acolo a fost o evanghelizare și acolo pastorul, în acea seară, m-am pus la surori, nu la frați, că nu știam rânduiala din biserică, a vorbit despre un om care a făcut o crimă și care a ascuns crima toată viața lui. Și la sfârșitul vieții a mărturisit acea crimă, că intrase altcineva în locul lui în închisoare. Și pe mine mi-a dat lacrimile. Și după ce s-a terminat serviciul, a fost chemarea, am ridicat mâna, i-am spus așa, eu am fost omul ăla, eu am fost criminalul ăla de care ați vorbit. Eu m-am pocăit într-o închisoare și am făcut lucrurile astea. Am mers la tineret acolo, am văzut că acolo e cuvântul Domnului și am mers acolo. În inima mea știam că Dumnezeu are daruri. Dumnezeu vrea ca să lucreze pentru un creștin cu daruri, cu darul vorbirii în limbi, cu darul vindecării, cu Dumnezeu, un Dumnezeu al minunilor, al supranaturalului, că așa lucra cu mine în închisoare. Eu m-am pocăit prin supranatural, nu prin a răsări soarele afară și eu m-am pocăit. Prin așa a lucrat Dumnezeu cu semne și minuni, cu putere în viața mea și după ce m-am pocăit și voiam și aici să lucrez Dumnezeu la fel. La tineret am întâlnit-o pe actuala mea soție, care și ea s-a întors la Dumnezeu în 1988, luată de securitate, dată de părinții ei pe mâna securității. Dus-i pe la preoți să-i facă molifte, să scoată diavolul din ea, bătută, chinuită, amenințată cu moartea. Și ea și pastorul, că i-a sucit mințile, dusă la securitate, dată afară din servici. Singură din familia aia a fost care s-a pocăit, a stat în față când s-a demolat biserica din Comănești în 1988. Și pot să spun că o mare parte din Biserica Creștină Baptistă din Bacău s-a întors la Domnul prin ea. Când alegem noi prin firea pământească, ne ducem și alegem greșit. Când alege Dumnezeu, și aici Dumnezeu s-a îndurat de mine, că am ținut rugăciune și post, face Dumnezeu să-ți ia ce-i mai bun. Și dacă în biserică lumea mă privea că m-am botezat în martie, și dacă în biserică lumea mă privea, băi, un om de ăsta care s-a întors de lume, pe lumea interlopă, un pușcăriaș, ăsta poate să duce înapoi în lume, poate o bate pe fata asta, uite, poate chinuie viața. Prietenii, într-adevăr, spunea, băi nebunule, o să fii în foc de paie, ușor, băi, te-ai zis, te întorci înapoi. Ei, sunt 13 ani de când sunt pe calea Domnului și dau slavă Domnului. N-a fost un foc de paie, nu ține 13 ani, ține mai puțin. Și atunci m-am pus pe genunchi și i-am spus, Doamne, vreau un semn, dacă e soția mea, când o cer în căsătorie, în ziua aia să-mi spună, da sau nu? Altfel nu. În seara din înviere am fost la o evanghelizare cu tinerii pe stradă și i-am spus, vrei să fii soția mea? Că eu nu am vrut să încurc nici în viața mea păcătoasă, pe nimeni. Eu știam cine sunt și ce fac, dar să încurc un om degeaba n-am vrut asta să fac. Și am spus, măi, vrei sau nu? Mi-a spus, da. Și a zis că da, ne-am pus pe genunchi, ne-a rugat. Tot ce am avut eu bani, am avut doar o geantă când am venit la ea. Tot câștigul care vreți să-l faceți prin furat, nu vă va ajuta la nimic. Îl veți pierde așa cum l-ați luat. Când Dumnezeu îți dă pâinea ca prin somn, ai belșug. Când nu vrei să-ți iei tu bogății care nu sunt ale tale, ai să pierzi totul. Și Dumnezeu a început să lucreze în mine. Sfințire, pocăință, har. Ne-a dat Dumnezeu acum al doilea copil. Tot o minune a lui Dumnezeu, că are un RH negativ, e o diferență de grupi, a făcut o radiografie, ne-am dus un pic în septembrie la mare pentru aerosol și a avut o emoragie, s-a deplasat sarcina și doctorii nu ne-a dat nicio șansă. A născut un copil natural, o zis, împotriva medicinii, de 4,630 kg și a scăzut la 4,550 kg. A fost o minune a lui Dumnezeu, că n-a ieșit nici cu sindrom Down și n-a mai fost nici la controle, la necare. Ne-am crezut în Dumnezeu. Nu spun că nu e bună medicina, ba da, dar noi ne-am încrezut în Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, că așa am mers noi și am trăit prin credință. Și a născut natural și au venit vreo 4 doctori și uitau și spuneau, e o minune a lui Dumnezeu. Și doctorul cu care a născut ea, de fapt s-a născut și primul băiat acum 10 ani, a spus că nu o să mai facă chirotaje. La ce a văzut? A fost o minune a lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri de vorbit, sunt multe lucruri de spus. Aș dori ca toți tinerii care vor să intre în anturajele astea cu lumea, să știi bine că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu și cuvântul ăsta este adevărat. Dacă vrea cineva să se îmbogățească, să nu caute în lume bogăția. Lăcomia de bani este rădăcina tuturor relelor. Și cei ce au vrut să o capete au alunecat de la credință, s-au străpus singur cu o grămadă de grijuri și probleme. Trebuie să ne strângem comori în cer unde nu le sapă hoții să le furi, nici molia nu le mănâncă. Trebuie să stăm lângă Dumnezeu, care este bun și îndurător și care a promis că ne va da tot ceea ce avem nevoie, ce ne îmbrăca și ce mânca. Dacă cineva e disperat și va crede că își va putea rezolva singur problemele, ascultați pe un om care a fost la fel de disperat și a crezut că își rezolvă problemele. Și am trecut, așa cum v-am spus, cu prieteni morți, cu viața mea distrusă, cu tinerețea mea. Poate am fost un caz la 100.000 pe care Dumnezeu l-a reabilitat. Dumnezeu nu face așa cu toată lumea. El vrea ca lumea să pocăiască. Dar s-ar putea să vă duceți să scădeți în panta ailantă și un glonti sau un cuțit sau altceva să vă nimerească și să nu aveți timp să vă mai pocăiți sau un accident rutier. Poate ești o fată care vrei să te duci și să cazi pe mâna unor interlopi și să-ți blestem poate și zilele că ai făcut pasul ăsta greșit. Stai lângă Dumnezeu și stați lângă Dumnezeu și căutați să aveți anturaje cu frații. Aș fi dorit mult ca să mă fi născut într-o familie de creștini, să învăț cântări, să învăț poezii. Am învățat poezia acum mai la niște, să le pot spune în adunări, să-L pot lăuda pe Domnul. Dar am învățat să fiu un om pervers. Am învățat să fiu un om așa cum lumea cerea, aspru, rău, violent, ca să-mi caut un nume în acele anturaje. Căutați să vă deprindeți cu postul și rugăciunea ca Dumnezeu să vă ajute să vă dea ceea ce voi nu visați. Minuni dumnezeiești și casă, și masă, și familie, și copii. Nu alergați la oameni și la lume. Alergați la Dumnezeu care este bun și îndurător. Să nu spuneți, uite-l și pe ăsta ce a făcut și unde a ajuns. Sau să nu judecați. Așa trebuia să se întâmple cu el, că a făcut atâtea rele. Toți suntem criminali, toți suntem curvari, ucigași, toți suntem hoți. Dacă poftim la vila celui de lângă noi, la mașina lui, am și furat. Dacă poftim la nevasta celui la întuia, am și curvit. Și dacă vrem și urâm pe fratele nostru, am și comis crimă.